μας εξήγησε ο Κύριος μας να εισέλθουμε στην Αγία και μεγάλη τη Σαρακοστή, διότι όταν διαβάζουμε Εσπερινό, όταν διαβάζουμε Εσπερινό, αυτό σημαίνει ότι έχουμε ήδη αρχίσει την καινούργια ημέρα. Είναι ο Εσπερινός της Καθαράς Δευτέρας, ο Εσπερινός που διαβάζεται απόψε. Οι εορτές της Ορθοδοξίας μας αρχίζουν από τον Εσπερινόν. Άρα αφού αρχίσαμε τον Εσπερινόν, γι' αυτό και είμαι ενδεδειμένη με την ημέρα αναστολή, σημαίνει ότι μπήκαμε στην Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Και συμβαίνει, αδελφοί μου, μέσα σε αυτήν την έναρξη που τελειώνει το πρώτο μέρος του Τριωδίου και αρχίζει το δεύτερο μέρος του Τριωδίου, να βλέπουμε ενώπιόν μας τον θρηνούντα Αδάμ. Εκάθισε Αδάμ απέναντι του Παραδείσου και την ιδία νική γνωσήν θρηνών οδύρετο. Ήμι, λέγει ένα άλλο τροπάριο, ο Αδάμ εν θρήνο και έκραγεν ότι όφης και γηνή θεϊκής παρουσίας με έξωσαν και Παραδείσου της τρυφής ξύλου γνώσης ηλωτρίωσεν. Ακριβώς τη στιγμή που τελειώνει το πρώτο μέρος που προετοιμάζει την ψυχή μας για το δεύτερο μέρος, επειδή είναι μεγάλο το πέλαγος της Αγίας της Σαρακοστής, είναι μεγάλα τα αθλήματα στο στάδιο των αρετών, γι' αυτό η Εκκλησία μας προετοιμάζει με τις τέσσερις Κυριακές που προηγούνται. Την Κυριακή του Τελώνου και του Φαρισαίου βλέπουμε πόσο αξίζει για τη σωτηρία του ανθρώπου η συντριβή, η μετάνοια και τα δάκρυα. Βλέπουμε τον άσωτο πόσα εκέρδισε με το να συναισθανθεί την αθλειότητά του και να επιστρέψει μετανοημένος στον Πατέρα. Ακούσαμε το Ευαγγέλιο της Κρίσεως και θυμηθήκαμε εκείνη την φοβερά ημέρα που μας περιμένει όλους, όταν ο Κύριος μας θα έρθει προκειμένου όχι να σώσει πια τον κόσμο αλλά να κρίνει τον κόσμο. Και ολοκληρώνεται αυτή η πρώτη περίοδος με το γεγονός της εξώσεως των πρωτοπλάστων από τον Παράδεισο, για να κατανοήσουμε τι σημαίνει παρακοή εις τον Θεόν και πόση αξία έχει η υπακοή εις Αυτόν, η οποία παρακοή έβγαλε τον Αδάμ και την Εύα από τον Παράδεισο. Είδε, η υπακοή του Χριστού μας ξανάβαλε όλο τον ανθρώπινο γένος στον Παράδεισο. Και βρισκόμαστε στην αρχή της Τεσσαρακοστής. Όσοι παρακολουθούμε κάθε Κυριακή τα Εσπερινά Κηρύγματα και γνωρίζουμε ότι διαβάζουμε τις ωραίες εκείνες πνευματικές σκέψεις του αημνήστου και Αγίου Γέροντος του Πατρός Παϊσίου, θα αισθανθούν χαρά γιατί θα διαβάσουμε ακόμα κάποιον μακαρισμόν των 16ων και που έχει καταγραφεί συγκυρία και σύμπτωση, σχέση με ό,τι ακριβώς συνέβηκε εις τον Παράδεισο. Γιατί στον Παράδεισο, αδελφοί μου, ο άνθρωπος ήταν πάμπλουτος. Τι ήθελε και δεν είχε. Καταρχάς είχε τον Θεό. Είχε την αναστροφή του Θεού. Εφόσον είχε τον χιτώνα, τον αμόλυντον, τον Θεό ύφαντον, την καθαρότητα, το πρώτο αυτό ζευγάρι είχε την μεγάλη ευλογία να έχει θεοπτίες, να βλέπει τον Θεό, να συνομιλεί με τον Θεό. Όπως συνομιλεί, λέει, ο ένας φίλος προς τον άλλον φίλον. Έτσι συνομιλούσανε εις τον Παράδεισο ο Θεός με το πρώτο ζευγάρι. Το ανθρώπινο γένος έκτοτε ζει το δράμα του χωρισμού από τον Θεό. Και οι χριστιανοί που αξιωνόμαστε για τις κολυμβήθρες να μπαίνουμε μέσα στο περιβόλι του Θεού, στην Εκκλησία, αγωνιζόμεθα μια ολόκληρη ζωή για να αισθανθούμε την παρουσία του Θεού στην καρδιά μας και για να αξιωθούμε να δούμε τον Θεό όταν Εκείνος ευδοκίσει. Και θεωρούμε καλότυχους και μακάριους όλους εκείνους οι οποίοι έφτασαν κατά τη διάρκεια της ζωής τους σε δυσθεώρητα πνευματικά ύψη, σε καταστάσεις καθαρότητος, αγνίας και αρετής, θαυμαστές πράγματι καταστάσεις, και από εκεί μπόρεσαν να ανέβουν στο προσωπικό του σταβόρ, να δούνε το άκτιστον φως, να γίνουν θεόπτες όπως ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης και ο Κρόνος. Μπόρεσαν να περάσουν από αυτήν την κατάσταση της θεοπτίας στην έκσταση, όχι αυτή την έκσταση για την οποία μιλάνε τα ταλέπορα παιδιά μας με τα χάπια που παίρνουν για να βγούνε από την αθλειότητα του εαυτού τους και να περάσουν σε έναν ψεύτικο κόσμο, αλλά είναι η έκσταση, η πνευματική που περνάει ο άνθρωπος στον αριθμό κόσμο, στον παράδεισο. Είναι εκείνο που λέγει ο Απόστολος Παύλος, «Υρπάγινη στον παράδεισο και ήκουσα», και ήκουσε λέγει, δεν χρησιμοποιεί πρώτο πρόσωπο αλλά τρίτο πρόσωπο, ήκουσε, δηλαδή άκουσε ο ίδιος ο Παύλος, «Άρρητα ρήματα αού και ξών ανθρώπων λαλήσε». Είναι τέτοια η πραγματικότητα του παραδείσου που δεν μπορεί κανείς, λέει ο Παύλος, από τις προσλαμβάνουσες παραστάσεις που έχει στη γη να χρησιμοποιήσει κάποιες εικόνες, κάποιες παραστάσεις, κάποιες λέξεις που με αυτές να μπορεί να περιγράψει επάξια και όπως ταιριάζει ποια είναι η κατάσταση, ποια είναι η αγαλίαση, ποια είναι η ευφροσύνη, ποια είναι η τέψη του παραδείσου. Και ενώ οι λίγοι απολαμβάνουν αυτά και οι πολλοί ένδακρις παρακολουθούμε τις αναβάσεις τους και ποθούμε να πετύχουμε το έλεος του Θεού και φωνάζουμε της μετανοίας «Άνοιξον μη πύλα ζωοδότα», ώστε δια της μετανοίας τουλάχιστον να καθαρθούμε και έτσι να νιώσουμε την παρουσία του Θεού μέσα μας. Οι πρωτόπλαστοι, ο Αδάμ και η Εύα, είχαν την χαρά, είχαν την ευλογία, είχαν την τιμή της διαρκούς θεοπτίας και δεν χρειαζόταν να πέσουν σε έκσταση για να αισθανθούν τα ουράνια, γιατί τα είχαν αδιαλείπτως τα ουράνια. Πάμπλουτοι λοιπόν μέσα στον παράδεισο ο Αδάμ και η Εύα, και δεν είχαν μόνο, αδελφοί μου, τα πνευματικά της ψυχής, την τροφή και την τρυφή, είχαν και τα υλικά αγαθά. Όλη η γη, όλα τα αγαθά της γης φτιαγμένα για αυτούς τους δύο ανθρώπους και για εκείνους που θα ερχόντουσαν από αυτούς τους ανθρώπους. Όλος ο κόσμος δικός τους. Ένας κόσμος για τον οποίο δεν δούλεψαν και δεν κουράστηκαν. Δεν δημιούργησαν τίποτα εκείνοι. Όλο το φυτικό και όλο το ζωικό βασίλειο δικό τους. Υπέροχη εκείνη η σκηνή και είναι εικονογραφημένη στα μοναστήρια μας του Αγίου Όρους, που κάθεται ο Αδάμ σε κάποιο σημείο του παραδείσου και περνάνε από μπροστά του κατ' εντολή του Θεού όλα τα ζώα, όσα είχε δημιουργήσει ο Θεός, και δίδει στον καθένα ο Αδάμ με το φωτισμό του Θεού το όνομα του. Αντιλαμβάνεστε πόσο ένιωθε ο Αδάμ τώρα εκείνη πράγματι η κορονίδα της δημιουργίας και Κύριος όλης αυτής της κτήσεως, κατά χάρη, κατά απονομή θεϊκή. Όταν ο Κύριος επιτρέπει να περάσουν όλα τα ζώα για να τα ονοματίσει ο Αδάμ, το κάνει γιατί ακριβώς πάντα υπέταξεν υπό κάτω των ποδών αυτού πρόβατα και βόας απάσας. Έτσι δε και τα κτίνη του πεδίου, τα πετεινά του ουρανού και τους ηχθείας της θαλάσσης, τα διαπορευόμενα τρίβους θαλασσών, όλα ο Θεός τα επέταξε στον Αδάμ. Δικά του όλα. Και φιλικά όλα. Εδώ ακριβώς θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ποια ήταν η κατάσταση της κτήσεως, της φύσεως, των ζώων, πρώτης πτώσεως των πρωτοπλάστων. Η φύση λέγει όλοι, αυτά φτιαγμένη για τον άνθρωπο, είχε ειρηνική σχέση μαζί του. Δεν υπήρχαν αγκάθια. Δεν υπήρχαν τριβόλια. Στα ζώα δεν υπήρχε αγριώτης. Δεν υπήρχε δηλητήριο. Τα πάντα ήταν ήμερα και ήρεμα απέναντι στον άνθρωπο. Το φαινόμενο της αλλαγής της φύσεως είναι μεταπτωτικό φαινόμενο. Είναι κάτι που ήρθε μετά την πτώση των πρωτοπλάστων. Όταν ο Κύριος τιμωρεί τους πρωτοπλάστους, λέγει στον Αδάμ ότι η γη δεν θα είναι πλέον όπως πριν. Γιατί όταν τον έπλασε, του έδωσε τη δυνατότητα να εργάζεται εις τον παράδεισο, μα εργαζότανε απόνος, δηλαδή χωρίς σκόπο, χωρίς υδρότα. Δούλευε καθόλου τη διάρκεια της ημέρας ο Αδάμ μέσα στον παράδεισο, αλλά αυτό δεν του προκαλούσε καμία κόπωση, καμία ταλαιπωρία, καμία δυσκολία. Ο Κύριος του λέγει μετά την πτώση πως θα μπει στη ζωή του ο κόπος, εν υδρότη του προσώπου σου φαγεί τον άρτο σου. Και συγχρόνως η γη, η οποία ήταν τόσο φιλική μαζί του, και το φυτικό της βασίλειο και το ζωικό, θα γριέψει απέναντί του ακάνθας και τριβόλους ανατελήσει. Τα αγκάθια λοιπόν είναι μεταπτωτικό φαινόμενο. Γι' αυτό έλεγε ο πατήρ Παΐσιος ότι μέσα σε αυτό το βασίλειο της Παναγίας μας που είναι το Άγιο Όρος, στο περιβόλι αυτό της Παναγίας, επειδή είναι η Παναγία μας εκεί, οι άγγελοι και οι άγιοι, επειδή κυριαρχεί η παρουσία της Παναγίας Τριάδος πρωτίστως, τα ζώα μέσα, λέγει στο Άγιο Όρος, είναι ημέρα απέναντι στον άνθρωπο. Να σας θυμίσω εκείνο το ωραίο περιστατικό. Πήγε ένας πατέρας το υιοθετημένο του παλικάρι που ήταν στους προβληματισμούς του και στην ομιζόμενη απιστία του. Το πήγε στον πατέρα Παΐσιο και εκείνος, ξέροντας την καρδιά του και τους προβληματισμούς του, για να το βοηθήσει του λέγει ότι εδώ στο Άγιο Όρος, επειδή είναι η παρουσία του Παναγίου Πνεύματος, της Παναγίας μας, των Αγίων, όλα είναι ημέρα και τα ζώα είναι ημέρα. Και το παιδί γελούσε και άρχισε να τον κοροϊδεύει, να τον χλεβάζει, να τον ειρωνεύεται. Ο πατήρ Παΐσιος, ξέροντας το τι πρόκειται να ακολουθήσει με το προγνωστικό χάρισμα που είχε, το προορατικό, δεν το απήντησε. Μίλησε με τους άλλους. Άφησε το παιδί στα γέλια του και στις ειρωνίες του. Συνήθιζε ο αείμνηστος γέροντας, όταν φεύγαμε από το κελί του, να μας συνοδεύει μέχρι το σημείο που άρχισε το σταυροδρόμι για να ανέβουμε στις Σκαρίες. Εκεί μας χαιρετούσε και έφευγε. Συνόδευσε και τον πατέρα και το παιδί ακριβώς στο σημείο εκείνο. Λίγο πριν τους αποχαιρετήσει, ένα τσακάλι σαν λύκος ολόκληρος ερχόταν κατ' επάνω τους. Το παιδί άρχισε να φωνάζει. Μα καλά, του λέγει, τι σου είπα προηγουμένως? Γιατί φωνάζεις, γιατί φοβάσαι? Δεν σου είπα ότι εδώ είναι όλα η μέρα? Ένα τσακάλι κοντά μου, του είπε ο πατήρ Παΐσιος. Και πήγε κοντά του και το χάιδευε ο πατήρ Παΐσιος σαν να ήταν ένα κατοικίδιο ζώο. Πηγαίνετε, τους λέγει, στο καλό. Ο Αδάμ λοιπόν μέσα στον παράδεισο είχε αυτή την ευλογία της άπονης ζωής, της άκοπης, να καλλιεργεί την γη χωρίς όμως να κουράζεται, να αισθάνεται πως είναι ο δικός του όλος ο παράδεισος, όλα τα αγαθά του. Ο παράδεισος, έλεγε το πρωί στο κήρυγμα, δεν ήτανε στον ουρανό αυτός ο παράδεισος για τον οποίο μιλάμε και από τον οποίο εξορίστηκε ο Αδάμ και η Εύα. Ο Θεός έπλασε τον Αδάμ στη γη, πάνω στη γη, και ο παράδεισος για τον οποίο γίνεται λόγος είναι επίγειος, αυτός που μέσα στα σπλάχνα του παρουσιάστηκε ο Αδάμ. Ήταν μεταξύ του Τίγρητος και του Εφράτου ποταμού. Εκεί ακριβώς ήταν ο παράδεισος, όπως λέγει η ίδια η Παλαιά Διαθήκη. Ήταν πάπλουτος ο Αδάμ ακόμα, αδελφοί μου, διότι μέσα στον παράδεισο ήταν ανενδέης. Τι σημαίνει η λέξη ανενδέης? Δεν είχε ανάγκες. Καμία ανάγκη δεν είχε. Όλα τη στιγμή που τα χρειαζόταν, θα χρειαζόταν, ήταν στα χέρια του. Μες στην καρδιά του υπήρχε απέραντη ειρήνη και γαλήνη. Δεν βασανιζόταν ο Αδάμ και η Εύα στον παράδεισο από άγχος. Άγχος για τι? Να αποκτήσουν τι? Αυτά τα είχαν όλα. Όλη η κτήση του Θεού, του Κυρίου, η και το πλήρωμα αυτής. Και ο Αδάμ και η Εύα ήταν οι άνθρωποι του Θεού και σε αυτούς ανήκαν τα πάντα. Ήταν, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, για τους Αγίους πια, οι μηδέν έχοντες και τα πάντα κατέχοντες. Τίποτα δεν έφεραν, τίποτα δεν δημιούργησαν ο Αδάμ και η Εύα, και όλα ήταν δικά τους. Τι μεγάλο πράγμα να τα έχεις όλα χωρίς να κουραστείς, χωρίς να ταλαιπωρηθείς, χωρίς να έχεις αυτό το μαρτύριο του άγχους, χωρίς να υποφέρεις και χωρίς να φοβάσαι ότι θα τα χάσεις ή θα στα πάρουνε. Ήταν πλούσιος ο Αδάμ και η Εύα μέσα στον παράδεισο και από πνευματικής πλευράς. Ήταν γυμνοί, ντυμένοι. Γυμνοί στο σώμα. Μα ντυμένοι. Και δεν έβλεπαν τη γύμνωση ο ένας του άλλου. Διότι ήταν ντυμένοι με την θεοήφαντη στολή της καθαρότητος. Με αυτή τη λαμπρά στολή. Την ολοφότηρη στολή. Τη στολή της αγάπης προς τον Θεό. Μέχρι την ώρα εκείνη αγαπούσαν τον Θεό. Και ήταν ντυμένοι. Χάρη σε αυτή την αγάπη, με την παρθενικότητα και την αγνότητα, με την αναμαρτησία. Όταν τη μεγάλη εβδομάδα θα ψάλλουμε τον παράδεισο, σκεφτείτε λοιπόν, ο Θεός δικός του, οι άγγελοι δικοί του, όλος ο κόσμος το σύμπαν δικό του, η ευτυχία δικιά του, τα πάντα τα απολαμβάνει ο Αδάμ και η Εύα, και μπροστά του πρόκειται το πιο μεγάλο δώρο, το ξύλο της ζωής, αρκεί, του λέγει ο Θεός, να μην αγγίξεις και να μην φας από το ξύλο της γνώσης. Και ενώ είναι όλα δικά του και ενώ μπορεί τόσο εύκολα να απολαύσει όλα αυτά και να πει, μου έδωσε τα πάντα και μου είπε ένα μόνο να μην αγγίξω, δεν θα το αγγίξω. Έρχεται μετά από αυτήν τη μακαριότητα η συντριβή και οι πτώσεις, πως προσέρχεται ο διάβολος μασκαρεμένος, μασκαρεμένος, να το ξαναπώ, μασκαράς. Και ήταν μασκαρεμένος διότι δεν μπήκε στον παράδεισο, ούτε παρουσιάστηκε στην Εύα και στον Αδάμ όπως είναι πραγματικά, κακόμορφος, κακομούτσουνος, όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας. Μπήκε στο ωραιότερο ζώο της δημιουργίας, το φίδι. Δεν ήταν έτσι το φίδι, όπως είναι σήμερα. Ήταν πανέμορφο, λένε οι πατέρες της Εκκλησίας. Μασκαρεύτηκε. Βέβαια, ο διάβολος, δέστε τώρα για να πετύχει το στόχο του, από άσχημος έγινε όμορφος. Βέβαια, σήμερα, για να πετύχει πάλι το στόχο του με άλλον τρόπο, τους ανθρώπους από όμορφους τους κάνει κακόμορφους με τις μουτσούνες που τους βάζει. Από ανθρώπους τους κάνει τέρατα, διαβόλους. Δίνει τερατώδεις και τερατόμορφες όψεις. Και οι άνθρωποι, αντί να μιμηθούν τον Αδάμ πριν την πτώση και να τρομάζουν μπροστά στη σκέψη του μασκαρεμένου διαβόλου, αναγκάζονται από την αθλειότητα που ζουν μέσα τους, υποταγμένοι στον διάβολο και στα πάθη τους, να μασκαρεύονται αυτές τις ημέρες μιμούμενοι των διάβολων σε αυτή την αθλειότητα. Δυστυχισμένοι άνθρωποι που νομίζουν ότι είναι δυνατόν να βρούνε ό,τι χάσανε. Όσο μπορεί κανείς να βρει την καθαρότητα μέσα στον βούρκο, Άλλο τόσο μπορεί να βρει κανείς τη χαρά μέσα στις καρναβαλικές, τις βακικές, τις αδενικές αυτές πομπές, τελετές και εκδηλώσεις. Όσο μπορεί κανείς να βρει το φως μέσα στο βάθος μιας σπηλιάς, αλλά τόσο μπορεί να βρει κανείς την ομορφιά της ζωής μέσα σε αυτές τις κατασκότεινες πράξεις, που είναι πράξεις εσχήνης και ντροπής, εσχρών, εστί και λέγην, τονίζει ο Απόστολος Παύλος. Μασκαρεμένος λοιπόν ο διάβολος παρουσιάζεται μπροστά στον Αδάμ και την Εύα, πρώτα στον Αδάμ και μετά στην Εύα. Πρώτα στην Εύα και μετά στον Αδάμ. Και στον Αδάμ δεν παρουσιάζεται πια ο ίδιος, αλλά χρησιμοποιεί την γυναίκα. Και ποιος είναι ο λόγος που πηγαίνει ο διάβολος? Είναι ο φθόνος. Φθονεί ο διάβολος τον άνθρωπο. Και τον φθονεί μόνο για έναν λόγο, γιατί ο άνθρωπος είναι συνεχώς με τον Θεό. Ο διάβολος με την υπερηφάνεια του χωρίστηκε από τον Θεό και στερήθηκε τη δόξα του Θεού. Και φθονεί θανάσιμα τον άνθρωπο, γιατί εκείνος είναι κοντά στον Θεό, μαζί με τον Θεό. Και το δέλεαρ που βάζει στα λόγια του είναι πως είναι φτωχιά η Εύα. Φτωχιά είσαι Εύα, δεν έχεις τίποτα. Δυστυχισμένη είσαι. Τι δυστυχία μεγάλη να είσαι κάτω από τον Θεό, να είσαι υποταγμένη σε αυτόν τον Θεό. Τι ωραίο να γίνεις και εσύ θεά, να γίνεις σαν τον Θεό, να ανέβεις και εσύ στον θρόνο τον θεϊκό. Γιατί να υπηρετείς τον Θεό και να μην σε υπηρετούν εσένα οι άλλοι? Αυτός, αδελφοί μου, ήταν ο τρόπος με τον οποίο ο διάβολος παρέσυρε την Εύα. Της μίλησε για τη φτώχεια της και της υπεγράμμισε ότι αν παρακούσει τον Θεό, ο οποίος είναι ψεύτης, έτσι είπε ο διάβολος για τον Θεό, γι' αυτό ονομάστηκε από άγγελος διάβολος, διότι διέβαλε τον Θεό. Ο Θεός λέει, σου είπε ψέματα. Αν θα φας θα πεθάνεις. Παραμύθια. Αν θα φας θα ζήσεις και θα γίνεις θεά. Τι κάθεσαι λοιπόν και τον ακούς? Να παραμείς την εντολή του. Θα γίνεις πλούσια. Που θα είσαι μια θεά, θα είσαι πλούσια. Εκάθεσαι ένα δάμα απέναντι του παραδείσου και την ιδίαν γύμνωσιν θρηνών οδύρετο. Ήμι τον απάτη πονηρά, πιστέντα και κλαπέντα και δόξης μακριθέντα. Αυτός είναι ο θρήνος του Αδάμ. Γιατί ακριβώς μόλις θέλησε μόνος του να γίνει πιο πλούσιος από τον έχει κάνει ο Θεός, έγινε πάμφτωχος. Έχασε τον Θεό. Χωρίστηκε από τον Θεό, στερήθηκε την δόξα του Θεού. Έχασε την αγκαλίαση, την πνευματική, έχασε την ειρήνη της ψυχής του. Έχασε την ευφροσύνη του. Έχασε την απόλαυσή του. Έχασε την καθαρότητά του. Ένιωσε ντροπή για τη γύμνωσή του. Απομακρύνθηκε μέσα από τον παράδεισο. Έφυγε λοιπόν από τον χώρο της τρυφής και βγήκε σε τόπο όπου τα ζώα ήταν αγριεμένα απέναντί του και η γη είχε βλαστήσει για να τύλει και είχε δώσει τριβόλους και αγκάθια. Και μπήκε στη ζωή του ο θάνατος ο πνευματικός. Και αυτός έφερε τον σωματικό θάνατο. Αφού προηγουμένως πέρασε ο άνθρωπος και περνάει ο άνθρωπος από τόσες δοκιμασίες, από τόσα μαρτύρια, ποτάμια τα δάκρυα, ποτάμια τα αίματα από τους πολέμους και τις συμφορές, ποτάμια οι συμφορές μέσα στη ζωή της ανθρωπότητος, μια κόλαση έγινε η ζωή, και όλα αυτά γιατί δεν την αρκούσε την Εύα ο πλούτος του παραδείσου και ήθελε τον πλούτο του διαβόλου. Μετά από όσα σας είπα, είναι εύκολο να καταλάβετε τον μακαρισμό που θα σας διαβάσω του πατρός Παϊσίου. Καλότυχοι λένε οι κοσμικοί αυτοί που ζουν στα κρυστάλλινα παλάτια και έχουν όλες τις ευκολίες. Καλότυχοι, μακάρι όμως, συνεχίζει ο πατήρ Παϊσίος, είναι αυτοί που κατορθώσανε να απλοποιήσουν τη ζωή τους και ελευθερωθήκανε από τη θηλιά της κοσμικής αυτής εξελίξεως των πολλών ευκολιών, δηλαδή των πολλών δυσκολιών, λέγει ο πατήρ Παϊσίος, και απαλλαχτήκανε από το φοβερό άγχος της σημερινής εποχής μας. Αδελφοί μου, στον προβληματισμό της Εύας είμαστε και εμείς οι σύγχρονοι άνθρωποι. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε πόσο ωραία είναι η απλή ζωή, η κατά Θεόν ζωή. Λέω όπως τον Παύλο σε παραδείγματι, έχοντες διατροφάς και σκεπάσματα τούτης αρκεστής όμεθα. Έχουμε τροφές, έχουμε ρούχα να σκεπαστούμε, φτάνουν αυτά, δεν θέλουμε τίποτα άλλο. Τα ουράνια να κοιτάζουμε. Άνω σχόμεντας καρδίας, λέει η Εκκλησία. Τα άνω φρονείται, λέει ο Παύλος. Εμείς νομίζουμε ότι αυτά τα άνω δεν θα μας γεμίσουν και δεν θα πληρώσουν την καρδιά μας από ευτυχία, από ευφροσύνη, από αγαλίαση. Δεν θα μας κάνουν ευτυχισμένους τα άνω. Και τα αφήνουμε τα άνω και κοιτάζουμε τα κάτω. Τα κρυστάλλινα παλάτια. Και μπαίνει η φαντασία μέσα στο μυαλό μας. Και μπαίνει το όνειρο μέσα στην ζωή μας. Και αρχίζουμε έναν αγώνα σκληρό να φτιάξουμε, να δημιουργήσουμε, να παλέψουμε, να αποκτήσουμε για να κάνουμε ένα σπίτι πιο πλούσιο, πιο όμορφο, πιο πολυτελές, που θα εντυπωσιάζει τους άλλους, που θα ζούμε μια ζωή γεμάτη ανέσεις και πολυτέλειες. Εκείνη έχεις την αίσθηση ότι φεύγεις από τον κόσμο και στον παράδεισο. Και όταν είσαι σε αυτή την κατάσταση, λες, δεν θέλω τίποτα. Επαναλαμβάνεις αυτό που λέγει στον Χριστό μας ο Πέτρος.